Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Kolosas. Kolosas Kapitulo 1. Kada kayo at tao ti Diyos dita Kolosas ang mapagtalkan akakabsat ken Kristo, sapay kuma taparabor ken talna ti ited kada kayo ti Diyos nga ama tayo. Naggapu da ito'y asurat kada kami. Ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, babaen iti pagayatan ti Diyos, ken ni Timoteo akabsat tayo. Kanayon nga agyaman kami iti Diyos nga amat ni apo tayo ay Jesucristo, tunggal ikararagan da kayo. Tanadamag mi ti maipapan iti pamatiyo kini Kristo Jesus, ken ti ayatyo kadagiti amin at tao ti Diyos. Ididamo ang maipakaamu kada kayo ti pudno aminsahe tinaimbag adamag, nang ngegyo ti maipapan itinamnama nga ipaay na. Iti kasta maibatay ti pamati ken ayatyo itinamnama ana isagana ijay langit nga agpaay kada kayo. Mangted ti ebanghelyo kadagiti bendisyon ket agsaksaknap itintero alubong. Maararamid mo't daytoy kada kayo manipod ididamuyo amangeg ti maipapan iti parabor ti Diyos ket naamwanyo ti kinapudno daytoy a parabor.
Nasursuroyo daytoy ken Epaphras amang ibagi kada kami. Isu ti patpatgen mi akatrabahuan ken matalek nga adipen ni Kristo. Imbagana kada kami ti maipapan iti ayat nga inted ti Espiritu kada kayo. Isot gapuna akanayon nga ikarkararagan da kayo, manipod pan nakadamag mi iti maipapan kada kayo. Idaw-dawat mi iti Diyos amagun odyo tinaan-anay a kinasirib, ken pan nakaawat tapno maamuan nyo ana imbag ti pagayatan na. Ket agbyag kayo akas iti pagayatan ti Apo. Aramiden nyo akanayon ti makaiayo kenkwana. Agbunga kayo iti amin akita tinaimbag nga aramid, ket umad adunto ti amuyo maipapan iti Diyos. Sapay kumata mapakired kayo, babaen iti amin apigsa nga agapo iti nagloryaan apan nakabalin na, tapno maibturan nyo asi aanos ken siraragsak, ti uray anyaman ang mapasamak. Agyaman kayo iti ama ana magbalin kada kayo, ama ikari ang makipagtawid iti inkari ti Diyos, nga inted kadag iti tattao na iti pagarian ti lawag.
Inispal na tayo iti pan nakabalin ti sipnget, ket impan na tayo iti pagarian ti dungdungwen na nga anak. Babaen ken kuana, nawayawayaan tayo. Kayat na asawen, pinakawan ti Diyos dagiti basol tayo. Ni Kristo ti pudno aladawan ti saan a makita a Diyos. Isu ti nauna nga anak. Kayat na asawen, katatanukan kadagiti amin a parswa. Tababaen ken kuana, pinarswa ti Diyos dagiti amin nga adda ijay langit ken ditoy daga. Dagiti makita ken saan a makita, agraman dagiti na espirituan apan nakabalin. Trono, panagturay, kinatanok ken bilag. Pinarswa ti Diyos tintero alubong, babaen ken kuana, ken maipaay ken kuana. At dan ni Kristo sakbay anaparswa ti amin abanag. Ket gapukin kuana, na ornos da iti lugar da, iti pan nakikaisada ken kuana. Isu ti ulo ti bagina, kayat na asawan ti iglesia. Isu ti paggapuan ti biag ti bagi. Isu ti inauna nga anak ti Diyos. Napagungar tapno agbalin akangatuan kadagiti amin. Taingkadeng ti Diyos ngagtaeng tinananay agalad na iti anak. Ngarud, babaen iti anak, ingkadeng ti Diyos nga ikapya ti isu amin kenkwana. Ket babaen iti ipapatay ti anak na iti krus. Nagkapya ti Diyos ken ti isu amin aparswa dito'y daga ken sa dilangit. Adday di panawen nga adayo kayo iti Diyos. Nagbaling kayo akabusor na gapo kadagiti dakes nga aramid ken panunotyo. Ngem ita, babaen iti ipapatay ti anak na. Inkapya na kayo kinkwana tapno agtakder kay iti sangwanan na anasantuan. Nadalos, kinawan pakababalawan na. Masapol nga rod ngagtalinaid kayo anatibker ken natalged iti pammati. Diyo itulog amagunggun kayo ket mapu kayo tinamnama anagun odyo idinanggagyo ti Ebanghilyo. Daytoy ti Ebanghilyo ana ikaskasaba kadagiti amin at tao ditoy lubong. Daytoy ti gapuna asyak ni Pablo nagbalinak nga adipen. Ita, maragsakan kadagiti sagsagabaek gapu kada kayo. Tababaen kadagitoy punwak ti pagkurangan ti panagsagabak akasapulan iti panagsirbi kini Kristo. Maipaay daytoy a panagsagaba iti iglesia abagi ni Kristo. Pinagbalinnak ti Dios nga adipen ti iglesia. Inted na kanyak daytoy a trabaho tinananay a panangipakaammok kada kayo iti mensahe na. Nalimud idi daytoy a mensahe kadagiti adu a kapututan. Ngem na ipakaammo itan kadagiti tattao na. Plano ti Dios nga ipakaammo kadagiti tattao na ti palimud na. Anyan a kinadayag ken kinadaeg ti palimud nga agpaay kadagiti amin a tattao. Agtaeng kadagiti puspuso ni Kristo. Tinamnamayo a makiranod iti gloriana.
Ipakaammo mi nga rod ti kinapudno maipapan kini Kristo kadagiti amin at tattao. Iti amin a kinasirib. Balaagan mi titunggal tao iti maipapan iti dirumbeng nga aramiden ken sursuruan mi ida tirumbeng nga aramiden da tapno idatag mi iti sangwanan ti Dios titunggal maysa apulos nga awan pagkurangan na iti pannakikaisada ken Kristo.
Tapno maaramid daytoy agbannog ken agligata ket aramatet ti amin abileg ken pannakabalin ngagtaod ken ni Kristo. Kolosas Kapitulo 2. Kayat ko amaamuan nyo tirigat ko ang nagtrabaho at tumulong kada kayo, kastamat kadagiti taga Laodicea, ken amin asanpay ang nakakita kanya. Aramidek daytoy tapno mapapigsada, ken agmaymaysada iti ayat, ket mapnuda iti kinabaknang tinamnama, ngayted tinapudpudno apan nakaawat. Iti kasta maamwanda ti palimud ti Dios nga isumet laeng ni Kristo. Ket iso tinangiparang iti amin agamang ti kinasirib ken pannakaammo. Ibagak nga rod kada kayo addiyo itulok nga da mga lilaw kada kayo. Babaen kadagiti makaiayo adenggen asao. Uray awanak kada kayo asibabagi. Addaak kada kayo iti espiritu. Maragsakanak a makaammo a nairot ken natibker ti panagmaymaysayo ngagtalinaed iti pammatiyo ken Kristo.
Yan tangay ta inawat yon ni Kristo Jesus akas apo, agbyag kayo kuma a mainaig ken kuana, mairamot ken maipasdek kuma ti biagyo ken kuana, ken pumigsa ti pammatiyo ken kuana kas na isuro kada kayo, ken kanayon kayo nga agyaman.
Ngarod, agannad kayo tapno di na kay adipunan ti kinasirib ngaggapo kadagiti sursuro ngayon patawid dagiti tattao ken dagiti espiritu ngagturay iti lubong. Awan sirsirbi ken mga lilaw dagitoy apam panunot ket saan da ngaggapo ken Kristo. Ngamin, agtaeng ken Kristo akas tao ti amin agalad ti Dios. Ket itipan nakikaisayo ken kuana inawat yumet ti podno abiyag tanangat ngato ni Kristo ngem ti amin aturay ken pannakabalin. Nakugit kayo itipan nakikaisayo ken Kristo. Saan nga itipan nakakugit nga aramid ti tao? No diket itipan nakakugit nga agtaod ken ni Kristo ti panangiwaksiyo iti daytoy managbasol abagi. Ta iti nabunyagan kayo, na itanem kayon a nairaman kini Kristo, ket iti dayta apan nakabunyagyo, napagungar kayo met akas kenkwana, gapo iti pammatiyo iti nabilig apan nakabalin ti Dios, a namagungar kenkwana.
Aday di panawen a naibilang kayo anatay iti Espiritu, gaputa managbasol kayo ken gaputa saan kayo a Hudyo, kayat naasawen, awan tilinteg ni Moises kada kayo. Ngimita, pinagungar na kayo ti Diyos, kas iti pinangpagungar na ken ni Kristo. Pinakawan ti Diyos ti amin a basol tayo. Pinunas na tilistaan dagiti basbasol tayo, agraman dagiti kakoykuyog na apaglintigan, ket dinadael na ti kaipapanan daytoy, babaen ti panangilansana iti krus. Iti day ta a krus, pinarmek ni Kristo dagiti na espirituan nga agtuturay, ken pan nakabalin. Impabuya na ida asipupungo iti parada ti panagballigin na.
Isut gapuna amanipulita, diyo itulok nga damangikadeng iti kanan ken inumunyo. Wenno ti aldaw arambakan nyo. Wenno ti fiesta ti baro abulan. Wenno ti maipapan iti aldaw apanaginana. Amin dagitoy anniniwan laeng dagiti umayto ngem ti pudpudno ket isu ni Kristo. Diyo ipalupos nga damang saor kada kayo iti gunggunayo. Isu amang ibagbaga nga adda anang nangruna ngem dagiti daduma gapu kadagiti parmatana. Ken mangipapilit iti panagimpapakumbaba ken iti panagdayaw kadagiti angeles. Napalangguad nga awan gapuna ti kasta a tao. Nailubungan ti panagpampanunot na. Insardengnan ti panagtalinaed na ken Kristo nga ulo ti bagi. Ni Kristo ti mangtaraon iti intero a bagi. Ken pagkakamangen na dagiti nagsusuupan ken ororat na. Ket padakkelen na sigon iti kayat ti Dios a panagdakkel na. Iti ipapatay ni Kristo. Natay kayo meten ket naisina kayon kadagiti espiritu nga agturay iti lubong. Apay ngarod ngagbibiyag kayo paylaeng akas latagalubong. Apay atong palen nyo dagiti kakastoy abilin. Di mo iggaman daytoy. Di mo ramanan dayta. Di mo sagiden dayjay. Mayaplikar amin daytoy kadagiti bambanag nga agbalin nga awan sirsirbina apaman a mausarda. Pagalagadan ken panursuro lang idati tao. Agpaiso akasla na ipatay iti kinasirib dagitoy nga anuruten. Inkapilitan a panagdayaw kadagiti angeles. Panagim papakumbaba ken nakaro a panang parigat iti bagi. Ngem awan sirsirbida tadida kabailan atenglen ti panaggartem ti bagi.
Kolosas Kapitulo 3. Idi na pagungar ni Kristo, napagungar kayo mat. Ngarod, biro kenyo dagiti adda iyay langit ayan ni Kristo as itutugaw iti trono na, iti makannawan ti Diyos.
Panunutin nyo dagiti adda sa jay, saan adagiti adda dito'y daga, tanatay kayon, na idulinen ti biagyo iti Diyos, iti panakikaisayo kini Kristo. Ni Kristo ti pudno a biagyo. Inton agparang, adda kayto met akadwana ket mairanod kayto iti gloriana.
Ngarod, masapul nga iwaksiyo dagiti na itagaan at arigagay, akas iti immoralidad. Kinarugit, kinadirrep, kinarugso, ken kinaagom. Tati kinaagom may saakita ti panagrukbab iti didyosen. Gapo kadagitoy, agdisuor to ti pungtot ti Diyos kadagiti saan nga agtulnog kenkwana. Adda idi chimpo a nagbibiyag kayo kadagiti kasta a panaggartem. Idi iturayan na kayo dagita at arigagay. Ngem ita, masapol nga idyanyo amin dagitoy. Pungtot, terrep ken gura. Di kay agsao iti makapabain. Awan kumati narugit abalikas nga gaon kadagiti bibigyo. Di kay agiinulbod ta inoksob yon ti daan a kinatao agraman dagiti ugalina. Ket inkausyon ti baro a kinatao. Daytoy ti baro a tao a kanayon a mapagpabaro. Tapno umasping iti Dios a namarswa kenkuana. ket nan anay ti pannakaammuyo kenkuana. Iti kasta awan hintel win Hudyo, nakugit win no saan a nakugit. Ganggan naet, narungso ta tao, tagabo ken siwayawaya, nudikat ni Kristo ti isu amin, ken adda iti isu amin.
Tattao na kayo ti Diyos, inayat ken pinili na kayo akukwana. Ngarud, ipakitayo anaasi kayo, na imbag, napakumbaba, nasingpet ken naanos. No adda pagkunaan ti maysa ken maysa, agiinnanos ken agpipinnakawan kayo. Masapol nga agpipinnakawan kayo, akas iti panang pakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat a mamagsinggalot anananay iti iso amin. Tital na nga agtaod ken ni Kristo, ti mangiwanwan kuma kadagiti panangeddeng nga aramiden nyo. Daytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo, iti maymay sa abagi ket agyaman kayo iti Diyos. Agtalinaed kuma kadagiti puso yo ti mensahe ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta, anapno ti puso yo iti panagyaman iti Diyos. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden yo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama, babaen ken kuana.
Babae, agtulnog kayo kadagiti asawa yo. Tadayta tirbeng yung aramiden akas Kristiyano. Lalaki, ayatin yo dagiti asawa yo, ket di yo rangranggasan nida. Anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo. Tadaytoy ti pakaragsakan ti Dios. Amma, diyo pagsakiten tinakem dagiti annakyo tapno dida maupay. Da kayo nga adipen. Agtulnog kayo iti amin a banag kadagiti appuyo. Saan lang anukit kitaen da kayo tapno maiayo da kada kayo. Ngem aramiden yo daytoy asipupudno gapo iti panagraemyo iti Apo. Anyaman nga aramidin nyo, ipapusuyo akas lama ipaay iti Apo, asaan akadagiti tattao. Laglagipin nyo agunggunaan na kayto ti Apo. Awatin nyo to ti tawid nga agpaay kadagiti tattao na. Tani Kristo tinapudpudno nga Apo apagsirsirbyan nyo. Ti siya sino man nga garamid iti dakas, madusan to akas iti kaikarian na. Gaputa awan idumduma ti Dios iti panangukom na. Kolosas Kapitulo 4. Da kayo nga Apo, aramiden nyo tinalinteg ken rumbeng kadagiti tagabuyo. Laglagipon nyo nga damot apuyo sa dilangit. Diyo sardayan ti agkararag asisasalukag ket agyaman kayo iti Dios. Ikarkararagan da kami met tapno ikan na kami ti Diyos itinasaya at agundaway ang mga saba, ken mangipakaammo iti palimed may papankin ni Kristo. Tadaytoy ti gapuna nga addaak ita iti pagbaludan. Idawdawat yo ama ilawlawag ko daytoy kasrebeng ko nga aramiden. Anna danyo titignayo kadagiti saan amamati kin ni Kristo. Usarin nyo anaimbag ti Tsimpo akadayo kadakwada. Makaparagsak ken makaiayo kuma ti pannakisaritayo kadagiti tattao. Ammuyo kuma ti tumutop nga isong batyo iti uray siya sinuman. Ipakaammunto kada kayo ni ayayatin tayo akabsat at ikiko ti amin adamag may papan kanya. Mapagtalkan ni tikiko akadwami nga agsirsirbi iti Apo. Ibaon ko tapno ibagana ti kasasaad mi amin. Ket itikasta mabang-arang kayo. Makikuyog kenkwana ni Onisimo ngay ayaten ken mapagtalkan akabsat amaysa kada kayo. Ipadamag danto ti amin amapaspasamak ditoy. Pakumustaan na kayo ni Aristarco akadwak abalot kastamot ni Marcos akasinsin ni Bernabe. Inawat yon tibilin may papan kini Marcos
Inton umay, awatin nyo. Kumusta kayo mat kano, kuna ni Jesus, ngaw awagan dapay iti husto. Kadag iti Hudyo amamati, isudala ang timakipagtartrabaho kanyak ama ipaay iti pagarihan ti Diyos, ket adu tinaitulong da. Pakumustaan na kayo ni Epaphras akamang mat iti grupo yo. Adipon ni Kristo Jesus, ket kanayon asipapasnag amang ikarkararag kada kayo. Idaw-dawat na iti Diyos, ngagtalinaid kayo anatibker, ken awan pagkurangan na ngagtungpal iti pagayatan ti Diyos. Siak ti makasaksi iti anup na, ngagtrabaho iti maipaay kada kayo, ken kadagiti tattao ijay Laodicea, ken Hierapolis.
Pakumustaan na kayo ni Lucas, tipatpatgen mi a doktor. Pakumustaan na kayo met ni Demas.
Idanon nyo ti pakumustami kadagiti kakabsat ijay Laodicea. Pakumustaan nyo met ni Nymphas, ken ti iglesia nga gimgimong iti balay na. Kalpasan ti panangbasayo iti daytoy asurat, kitaen nyo ta maibasa met iti iglesia ijay Laodicea. Kastamet abasaen nyo ti surat nga aggapo kadagiti kakabsat iti Laodicea. Ibagayo kini Arkipo ngay lepas na ti trabaho ana italek ken kuana iti panagsirbi iti Apo. Siak ti akin surat iti daytoy. Kablaaw ni Pablo. Diyo liplipatan asi kakawarak. Sapay kuma taparaburan na kayo ti Diyos.